Гепле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2023 жылдын 3-чү октябры, Хептянын тийсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркмөнстанда мезгур пахта йыгымы яна баатланыр. Берди Мухамедовлорун йыгызмасындагы айтылган сахтер культуранын чагында юртта акадаг медали дөрөдүлдү. Ve belik maglumatlarımızı dinlətlərdiniz. O zəli bilən men Merdan Tariyev bunun təzirlikləri bilən tanıştır yarın. 2-ci oktyabrda Evropa Birliyinin dışişleri istər ministerlərinin ağlavatı Kiyevdə maslahat keçiriyarlar. Evropa Birliyinin dışişleri siyaset başlığı Josep Borrell ve Ukraynanın dışişleri ministri Dmytro Kuleba bu maslahatı tarihi deyip ätetlendirdiler. Yönü Vengriyanın ve Polçanın dışişleri ministerleri maslahata gelmediler. Evropa Birliyinin bu iki ağda devleti baş diplomatlarına derek 5 dereceli vekillerini yolladılar. Rusiyanın ötün aksamın devamında Ukraynanın gün ortasındaki Herson şehrine uğran zarvalar neticesinde bir adam öldü, başka da 6'sı, sol sağında 2 çağı yaralandı. Bu arada regional hakim Alexander Prokudin 2. oktyabrda irden haber verdi. Sundan'dan tağıt bəslerde düşman Herson'un merkezine zarva urdu. Hücumun bolon yerinde ot dörüdü. Ol yangın söndürücüler tarafından destine uçuruldu deyip Prokudin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 30. sentyabrdaki kararına layıklıkta yurtta arkadağ medali dörüdüldü. Seylede medal hakkında düzgünname ve onun yazgısı tasdiklenildi. Bellesek bu ad bilen yurdun ozolki prezidenti, halk maslahatının häzirki başlığı Gurbanuly Berdimuhamedova devlet derecesinde yüzlenilýär. Kanunda arkadağ medalinin Türkmenistan'ın devlet sıylığı bolmak bilen durmuş, cemiyetçilik, insanperver, hayır-sahavat, meyletinçilik işlerinin üsmegini, lukmançılık, sağaldıs dikeldis hizmetlerinin kurulmağını, seylehem himayeti mätäs sağlara ve yaşlara maliye ve maddi kömögini, maslahatları ve usulü taydan kömök vermekte ulu gosun Türkmenistan'ın rayetlerini sıylıklamak maksadı bilen dörüdülendigi bellenilýär. Sonki 16 yıldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistan'da Berdimuhamedovlaryň sahtet kulti ve maskalı kulti üzniksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhamedovlaryň sahtet kultini mundan da beýlek üstürmek sinansyklarynyň ýaýwanlanýandygyna ünsi çekýärler. Muňa delil hukmunda ozalky prezidentiň arkadaş lakmy bilen täze şäheriň gurulmagy, täze telekanalyň açylmagy, hatda futbol klubynyň hem esaslandyrylmagy mysal getirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň missiýasy Dağlyk Garabag tebitine geldi. Mundanyň Dağlyk Garabagy Azerbaýjanyň basyp almagy bilen regiondaky etnik ermeniläriň uly bölegi bu tebiti terk etdi. Azerbaýjanyň prezidentiniň metbuat wekiliniň 1-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, missiýa tebitdäki gumanitar zerurlukları teljerer. Bu, BMG-niň soňky 30 ýylyň içinde bu tebiti tapar etmek boýunça ilkinji gezek ihtiýarlyk almagy boldy. Dağlyk Garabagy 30 ýyl çymmeti gözegçilik eden etnik ermeniler Azerbaýjanyň geçen hepdedäki hüjümlerinden soň yaraglaryny goýmagy we esaslandyran hökümetini dargatmagy razy boldylar. Astananyň suwdy Atazurt atly hasaba alınmadyk siýasy hereketiniň Gazagystanyň Adalet ministrliginiň özüni registrasiýa etmezlik baradaky şikayetini reddetdi. Bu barada toparyň wekilleri maglumat berdi. 29-nji sentýabrda geçirilen ýürüýte suw diňlensiginde toparyň hasaby durmak üçin ýolan ardasynda EYM ýogulan adamlaryň adynyň bolandygy, seýlede onda Excel formatlyk ýalňyzlyklarynyň göýberilendigi aýdyldy. Toparyň wekili Kapar Ahatuly bu aýplamalary reddetdi we azyndan 700 şahsyýetiň ady bolan sanawda EYM dünýäden öten adamlaryň bolup bilmejekdigini aýtdy. Gazagystanyň Adalet Ministrligi azatlygyň gazak gullugynyň kommentary haýsyny reddetdi. Atazurt Hytaýyň Sinjaň tebitinden 2000-nji ýylda Gazagystana göçüp gelen etnik gazak Serikjan Bilas tarapyndan esaslandyryldy. Ol 2011-nji ýylda gazak raýatlygyny aldy we soňy bilen Hytaýyň günwatarındaky uýur azlyklarynyň köpçülükleýin hukuk bozulmalaryny gün tertibine getirmäge ýardym etdi.